Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញស្ថាប័នកាកបាទក្រហមសកម្មជាងមុនក្នុងការជួយជនរងគ្រោះក្នុងពេលរាំងខ្ទប់ទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញារេសារីតាបដញ្ញាបន្តការតស៊ូមតិដើម្បីជួយដល់យុវជនខ្មែរគណៈត្រៀមប្រគួតដណ្ដើមមកុដបវរកញ្ញាចក្រវាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើកឡើងថាការសម្អាតដៃអាចគ្រប់គ្រងការចម្លងមេរោគនិងសង្គ្រោះជីវិតជាច្រើនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសំឡឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Podcast នេះដូចតទៅកាកបាទក្រហមកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាឆ្លើយតបមិនទាន់ពេលវេលាក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរាំងខ្ទប់ក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នមនុស្សធម៌ជាតិមួយនេះបានថ្លែងថាការឧបត្ថម្ភថវិកានិងជំនួយផ្សេងៗដល់ស្ថាប័ននេះអាចមានកំណើននៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះអ្នកខ្លំមើលសង្គមមួយចំនួនយល់ថាកាកបាទក្រហមគួរមានភាពសកម្មជាងមុនដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យស្ថាប័នមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបង្កើនសកម្មជនជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់ក្នុងតំបន់ក្រហមដែលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19អំឡុងពេលបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3សប្តាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះអាហារដោយសារពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅក្រៅទិញម្ហូបអាហារហើយអ្នកខ្លះទៀតបានបាត់បង់ការងារនិងមិនអាចប្រកបរបរលក់ដូរដូច្នេះពួកគេមិនមានថវិកាដើម្បីទិញម្ហូបអាហារនោះទេលោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពក៏សម្គាល់ថាកាកបាទក្រហមហាក់ដូចជាមិនសូវសកម្មក្នុងការចោះជួយពលរដ្ឋក្នុងពេលមានវិធានការបិទគប់តំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការចម្លងមេរោគ COVID-19 ក្នុងរាជធានីនិងទីតាំងផ្សេងទៀតលោកបន្តថាកិច្ចការជួយសង្គ្រោះរបស់កាកបាទក្រហមក្នុងពេលមានវិធានការបិទគប់នេះទំនងជាត្រូវបានជំនួសដោយអាជ្ញាធររដ្ឋផ្សេងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាស្ថាប័នមនុស្សធម៌ដ៏ធំនេះគួរមានភាពសកម្មជាងមុនបើមើលទៅលើបទពិសោធន៍កន្លងមកនោះ
អញ្ចឹងបើសិនកាកបាទក្រហមអាចពេញភារកិច្ចនៅក្នុងពេលដែលគេបាត់ស្បបានអានឹងក៏ជាឧទាហរណ៍ទៀតបាទ
បាទបង
ពេញបន្ថែមមកចន្លោះខ្វះខាតបាទ
លោកបន្ថែមថាភាពងាយរងគ្រោះដោយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះក៏អាចជាផ្នែកមួយបន្ថយល្បឿននៃការសង្គ្រោះរបស់កាកបាទក្រហមក៏ដូចជាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះដទៃទៀតដែលខកខានមិនបានចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលផងដែរលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEAបង្ហាញភាពងឿងឆ្ងល់អំពីភាពយឺតយ៉ាវរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋដែលប្រឈមនឹងការខ្វះខាតម្ហូបអាហារក្នុងពេលមានវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីនិងក្រុងតាខ្មៅរបស់ខេត្តកណ្ដាល
កាកបាទក្រហមជាផ្ទៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺមានអង្គការជួយលុយច្រើនណាស់រាប់លានដុល្លារនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងពលរដ្ឋកំពុងជួបបញ្ហារឿង COVID-19 ណាដូចជាឃើញទួលពីកាកបាទក្រហម
ដោយគ្នានឹងការចង់បានរបស់លោកយ៉ងកំអេងប្រធានសមាគមរូបនេះលើកឡើងថាកាកបាទក្រហមត្រូវសកម្មជាងមុនដើម្បីសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលប្រឈមការខ្វះខាតលោកបន្ថែមថាស្ថាប័នជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតដូចជាអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកក៏គួរមានសកម្មភាពរស់រវើកចោះជួយពលរដ្ឋដែលប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតទាំងថវិកាចាយវាយផងនិងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃផង ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចូលរួមចំណែករបស់សប្បុរសជនមកដល់ស្ថាប័នជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋក្រីក្រមួយនេះបានបន្តមានជាហោហែក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2021នេះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រាក់ចំណួយឧបត្ថម្ភមិនទាន់បានច្រើនស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃឆ្នាំ2019នោះទេគឺនៅគ្រាដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 មិនសូវមានល្បឿនខ្លាំងដូចក្នុងពេលដើមឆ្នាំ2021នេះអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកស្រីពុំច័ន្ទទីនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានបន្តទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះជាបន្តបន្ទាប់ហើយថាជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ឆ្នាំនេះអាចប្រសើរជាងឆ្នាំ2020ដែលថាវិការទទួលពីសប្បុរសជនបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019
អញ្ចឹងពិបាកនឹងត្រង់ថាបើពីឆ្នាំទៅពីឆ្នាំទៅចំណូលវាបានពាក់កណ្ដាលពីឆ្នាំទៅមួយទាំងការយើងបានធម្មតាណាចាអញ្ចឹងមកឆ្នាំនេះយើងឃើញថាដូចជាគ្រាន់បើជាងឆ្នាំទៅ
លោកស្រីបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមដោយថាជាប់រវល់ទទួលការបរិច្ចាគជំនួយពីសប្បុរសជននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកអគ្គលេខាធិការរងទី1នឹងជាអ្នកនាំពាក្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកស្រីម៉ែននារីសោភ័ក្របានថ្លែងថាការបរិច្ចាគជំនួយសប្បុរសធម៌ជាថវិកាដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានជាធម្មតាដោយសពដង
យើងអត់មានបញ្ហាអីទេនៅក្នុងការរកថវិកាមិនគឺយើងបានដោយតែនេះដោយឆ្នាំម្ដងចឹងដែរ
លោកស្រីក៏សុំមិនអធិប្បាយច្រើនដែរដោយថាលោកស្រីកំពុងនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងការរំលឹកខួបលើកទី158នៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអត្តចារក្រហម20ឧសភា2021ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីខ្មែរបានបរិច្ចាគព្រះរាជទ្រព្យចំនួន10ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកហើយក៏មានសប្បុរសជនជាអង្គការអ្នកជំនួយធំធំមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យឯកជនក៏បានរួមចំណែកទ្រទ្រង់បេសកកម្មសិទ្ធិធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានេះបើតាមលិខិតរបស់លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី8ខែឧសភាលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2020កាកបាទក្រហមកម្ពុជារក្សាបានការផ្តល់ថវិកា1លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកស្ថាប័នមសុធរជាតិមួយនេះក៏បានកសាងលំនៅឋានផ្តល់ជំរកដល់ក្រុមគ្រួសារអត់ទីពឹងចំនួន69ខ្នងផ្ទះនឹងបានចាប់ផ្ដើមឧបត្ថម្ភដល់ការសាងសង់ផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជនតាមរយៈសមាគមអតីតយុទ្ធជនដែលក្នុងជំហានដំបូងគឺថវិកាចំនួន500,000 ដុល្លារសម្រាប់ផ្ទះ166ខ្នងក្រៅពីនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌មួយចំនួនទៀតដូចជាជីកអណ្ដូងសង់បង្គន់អនាម័យដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនិងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ជាដើមទុនលើកកម្ពស់ជីវភាពអ្នកងាយរងគ្រោះបំផុតជាដើមរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាឯចក្រវាលលើកទី69នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅសណ្ឋាគារ Hard Rock Hotel and Casino Hollywoodនៅក្នុងទីក្រុង Hollywood Rock Florida សហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកួតនេះមានការចូលរួមពីបវរកញ្ញាចក្រវាតចំនួន74រូបតំណាងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន74កញ្ញារ៉េតសារីតាអាយុ27ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនេះក្នុងនាមជាបវរកញ្ញាចក្រវាតតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញារ៉េតសារីតាបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញានឹងបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយថាតួឈ្នះបានក្រមមកុដឬមិនបានខ្លួននឹងបន្តតស៊ូមតិទៅលើប្រធានបទសុខភាពបន្តពូជនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីជួយដល់យុវជនខ្មែរលោកស៊ឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សក់ខ្មៅក្របវិញអនឡាញត្រឹមចង្កេះចិញ្ចើមកោងខ្វង់កែភ្នែកទាំងគូពណ៌ត្នោតស្នាមញញឹមស្រស់ចេញថ្មិញសក់ក្បោះរៀងខ្ពស់ស្រឡូនជាមួយនឹងសម្បល់ស្រអែមជាផលភៀករបស់គ្មានអ្នកណាក្រៅពីកញ្ញារ៉េតសារីតាបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយកញ្ញារ៉េតសារីតាបានធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69ឬ Miss Universe 2020ជាទូទៅកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងនៅចុងឆ្នាំនីមួយៗឬដើមឆ្នាំបន្ទាប់ ប៉ុន្តែដោយសារតែការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ Covid-19 កម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69ប្រចាំឆ្នាំ2020នេះត្រូវបានគេពន្យាពេលមកធ្វើក្នុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2021វិញបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ Miss Universe កម្មវិធីនេះនឹងត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅសណ្ឋាគារ Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood នៅក្នុងទីក្រុង Hollywood រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិករ
ឿងភ័យគឺតែងតែមានគេហៅថាសម្ពាធវាមានខ្លះខ្លះហើយបងវាមិនដែលយើងទៅប្រកួតឲ្យយើងអត់ភ័យអីសោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំរំភើបច្រើនជាងហើយវាជាកិត្តិយសខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះជាឱកាសមួយដែលយើងអត់អាចមានលើកទី2ពីព្រោះយើងអាចប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានតែម្ដងក្នុងជីវិតរបស់យើងឯងអញ្ចឹងជាជាងតែថាយើងដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងឬក៏មានភាពតានតឹងលើខ្លួនឯងគឺយើងបង្វែរការគិតរបស់យើងឲ្យវា relax ឲ្យវាស្ងប់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងស្ងប់នៅពេលដែលយើងអាចចង់លើអីមួយគឺយើងអាចធ្វើអីបានទាំងអស
់នេះជាសម្ដីរបស់កញ្ញារ៉េតសារីតារៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់កញ្ញាក្រោយបានជួបផ្ទាល់ជាមួយបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភាក្នុងពេលហាត់សមសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជារូបនេះបញ្ចប់ការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅនៅសាលាលីសេហ្វ្រង់សេរីណេដេកាតនិងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនៅវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដានឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីភាសាខ្មែរកញ្ញារ៉េតសារីតាចេះភាសាថៃអង់គ្លេសនិងបារាំងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញកញ្ញាកំព្រាម្ដាយតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវបានប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលប្តីជាជនជាតិបារាំងនិងប្រពន្ធជាជនជាតិខ្មែរកាត់អាមេរិកកាំងសំនៀងធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមនិងផ្គត់ផ្គង់ផ្ចង់ដើមឲ្យសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីពេលនោះមកយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញារិទ្ធសារីតានៅរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយឪពុកបង្កើតជនជាតិខ្មែរដែលសព្វថ្ងៃជាយោធិនចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវឈ្មោះសារីតាត្រូវបានឪពុកបង្កើតរបស់កញ្ញាជាអ្នកដាក់ឲ្យដោយយកតាមឈ្មោះបុគ្គលិក VOA ខ្មែរចូលនិវត្តន៍ម្នាក់គឺអ្នកស្រីនុចសារីតាដោយសារការនោះឪពុករបស់កញ្ញាឧស្សាហ៍ស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតែងតែឮឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីនុចសារីតាគ្រួសារកញ្ញាមិនដែលស្គាល់អ្នកស្រីនុចសារីតាជាលក្ខណៈបុគ្គលទេការចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលមិនមែនជារឿងចៃដន្យសម្រាប់កញ្ញារិទ្ធសារីតាឡើយកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាបានត្រៀមខ្លួនមុន2ឆ្នាំដើម្បីចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកញ្ញាបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដូចនេះថា
មូលហេតុចម្បងដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលប្រកួតក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដោយសារតែទី1ខ្ញុំមើលឃើញនៅសក្តានុពលរបស់វេទិកាមួយនេះវាជាវេទិកាមួយដែលអាចផ្តល់ឱកាសក្នុងការឲ្យស្ត្រីទាំងអស់រួមទាំងនាងខ្ញុំយើងអាចប្រើប្រាស់សម្លេងខ្លួនឯងក្នុងការឈានដល់ចំណុចមួយយើងអាចលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់ហ៊ានគាត់ខ្វះភាពក្លាហាន
កញ្ញារ៉េតសារីតាបានបន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំដាក់ក្នុងចិត្តថាចេះបើសិនជាខ្ញុំទទួលបានជ័យលាភីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈរនៅលើឆាកអន្តរជាតិវាជាកិត្តិយសមួយធំធេងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះវេទិកានេះគឺជាវេទិកាមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាឱកាសមួយយើងអាចផ្សព្វផ្សាយប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅលើវេទិកាហ្នឹង
មានកម្ពស់ 1.65 សង់ទីម៉ែត្រនិងទម្ងន់48គីឡូក្រាមកញ្ញារ៉េតសារីតាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានអាជីពជាតួសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តខ្នាតធំ Sport ពាណិជ្ជកម្មនិងវីដេអូអប់រំសុខភាពបន្តពូជក្នុងកម្មវិធីស្នេហ៍9របស់ស្ថាប័ន BBC Media Action ជាពិធីការនីនិងជាអ្នកដឹកនាំការផលិតមាតិកាផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនកញ្ញាបាននិយាយថាកញ្ញាអាចរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ការចាយវាយដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ពឹងផ្អែកលើអាណាព្យាបាលតាំងពីអាយុ17ឆ្នាំមកម្លេះតាមរយៈការថតភាពយន្តនិងថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងលោកឡុងបូណាសេរីវត្តអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានប្រាប់ VOA ថាថ្មីត្បិតតែកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងកម្ពុជារៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ពិតមែនតែក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏បានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងម្នាក់ទៅធ្វើជាគណៈកម្មការដើម្បីជ្រើសរើសបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាន
ៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយជាគោលនយោបាយបរិរដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋគ្រប់គ្រងវិស័យឯកជនរួមជាអ្នកអនុវត្តបន្លោះហើយអ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើក្នុងប្រយោជន៍ជាតិសង្គមជាតិជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសហើយជាពិសេសការជ្រើសរើសកញ្ញានេះក៏ជាការតំណាងឲ្យយើងបង្ហាញថាជាអត្តសញ្ញា ការផ្សព្វផ្សាយមួយអំពីវប្បធម៌យើងអញ្ចឹងដោយសារគាត់ជាខ្មែរហើយធ្វើនឹងទៅគឺដើម្បីជាតំណាងរបស់ខ្មែរព្រោះយើងគិតទៅបងប្អូនមិនថាជាការប្រងកញ្ញាឬអីទេគ្រប់វិស័យឬគ្រប់ទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យតែជាខ្មែរយើងទៅកន្លែងណាគឺយើងតែងមានការគ្រប់គ្រងយើងជំរុញឲ្យគាត់នឹងជាតំណាងនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់សង្គមឲ្យវាផ្ដល់ប្រយោជន៍មកឲ្យសង្គមយើងវិញ
បវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពីរដុសរួចរាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកម៉ៃនីមលរតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Cambodia International Models ដែលជាក្រុមហ៊ុនរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ៃនីមលរតក៏បានបន្ថែមទៀតថាដោយនឹកស្មានមិនដល់ថាមានការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតឈានដល់ការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញការរៀបចំឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់កញ្ញារ៉េតសារីតាដើម្បីចូលរួមប្រកួតមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចបន្តួចហើយកម្មវិធីថតរូបជាមួយនឹងអ្នកផាត់មុខនិងអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នានាក៏ត្រូវបានលុបចោលឧបសគ្គខាងលើនេះมันបានធ្វើឲ្យកញ្ញារ៉េតសារីតារួញរាយក្នុងការត្រៀមខ្លួនតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69ឡើយកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញានឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិកញ្ញាក៏បានបន្ថែមថាបើទទួលបានជ័យជំនះកញ្ញានឹងប្រើឱកាសនេះពង្រីកវេទិកាអប់រំសុខភាពបន្តពូជនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនដល់យុវជនខ្មែរហើយបើកញ្ញាមិនទទួលបានជ័យជំនះកញ្ញាក៏នឹងបន្តធ្វើរឿងនេះតាមលទ្ធភាពដែលកញ្ញាមានគឺមិនបោះបង់មហិច្ឆតាមួយនេះចោលឡើយ
មូលហេតុដែលខ្ញុំផ្ដោតលើមតិតស៊ូនៅក្នុងប្រធានបទសុខភាពបន្តពូជដោយសារតែខ្ញុំយល់ឃើញថាវានៅតែមានកម្រិតនៅឡើយពីព្រោះដោយសារតែមានស្ត្រីជាច្រើនគាត់នៅតាមជនបទគាត់អត់ទាន់យល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជឬក៏ចំណេះដឹងទូទៅតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកមួយហ្នឹងឯងហើយបញ្ហាទី2គឺខ្ញុំយល់ឃើញថាជាពិសេសគឺអ្នកដែលវ័យប៉ុនខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាមួយដែលគាត់តែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបគាត់លវលតែកន្លែងប្រៀបធៀបអ្វីដែលគាត់ឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្វីដែលគាត់ឃើញនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ
កញ្ញាបានបន្តទៀតថា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់អាឡែងតែផ្ដោតទៅលើអ្នកដទៃគាត់ភ្លេចមើលនៅគុណតម្លៃដែលគាត់មានពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែមានចំណុចពិសេសរៀងខ្លួនហើយបើសិនជាខ្ញុំអាចមានឱកាសឬក៏នៅពេលដែលដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំសំឡេងរបស់ខ្ញុំមានឥទ្ធិពលគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ស្រឡាញ់គេហៅថា embrace ស្រឡាញ់នៅខ្លួនគាត់ហើយគុំខ្វល់ពីការរំខានពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់អីពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ផ្ដោតធ្វើអីមួយនៅពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគាត់ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺបានជោគជ័យទាំងអស់
នេះជាលើកទី4ហើយដែលមានតំណាងពីប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលដោយអ្នកនាងប៊ីសុធារីជាបវរកញ្ញាចក្រវាលដំបូងបំផុតតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកនាងរឿនណាតតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017និងកញ្ញាសំណាងអេលីណាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅរដ្ឋ Florida ស្វាគមន៍វត្តមានរបស់កញ្ញារ៉េតសារីតានិងសុតតែសម្ដែងសុតិធិនិយមថាកញ្ញារ៉េតសារីតាមានរូបសម្បត្តិលក្ខណៈសម្បត្តិនិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដណ្ដើមបានមកុដជ័យលាភីបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69ឆ្នាំ2020នេះលោកចិនរដ្ឋាអាយុ63ឆ្នាំពលរដ្ឋខ្មែរចូលនិវត្តន៍ពីការមើលខុសត្រូវហាងចាប់ហួយមួយកន្លែងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ថាលោកនិងបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនទៀតនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69នេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តកញ្ញារ៉េតសារីតាបើទោះបីជាមិនបានចូលទស្សនាការប្រកួតដោយផ្ទាល់ដោយសារតែសម្បត្តិចូលរួមទស្សនាត្រូវបានគេលួចអស់ទៅហើយនៅពេលសួរអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កញ្ញារ៉េតសារីតាលោកចិនរដ្ឋាបានថ្លែងដូចនេះថា
តែយកតែដែលឃើញគាត់ទេយើងឃើញមើលយើងមើលតាមអាឡៃសូនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ខ្មែរយើងនឹងមើលតាំងពីរូបរាងកតាំងពីដូចថាការគាត់សម្ដែងសពបែបយ៉ាងដូចការគាត់លវាគាត់ឆ្លាតដូចគេគាត់បង្ហាត់គាត់តែបន្តិចទេក្នុងដូចជានៅសូណាទេខ្ញុំមើលថ្ងៃមុនដូចថាគេបង្ហាត់ឲ្យគាត់រាំរបាំហ្នឹងគឺហាត់តែ1ម៉ោងកន្លះក៏អាចរាំបានភាសាក៏គាត់និយាយបានល្អពិតមែនគាត់នៅស្រុកខ្មែរគាត់រៀននៅស្រុកខ្មែរគាត់និយាយបងមើលនៅតាមអា show គាត់ទាំងអស់គេគាត់ហ្នឹងបងមើលគាត់និយាយអីអីហ្នឹងគឺថាគាត់និយាយបានល្អ
អ្នកស្រីច័ន្ទតុបអាយុ55ឆ្នាំជាបុគ្គលិកសេវាប្រៃសណីសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida បានប្រាប់ VOA ថា អ្នកស្រីមានចិត្តសប្បាយរីករាយនិងរំភើបខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញកូនខ្មែរមានភាពក្លាហានឈលលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អរិយធម៌និងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរទៅកាន់បរទេសអ្នកស្រីច័ន្ទតុបបន្ថែមថាន
ាងខ្ញុំយល់ថាប្រវត្តិសញ្ញាផងយើងនឹងអាចទទួលបង្កត់ព្រោះអីគាត់មានចិត្តក្លាហានហើយគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់គាត់អត់ចាញ់ contestant ផ្សេងៗទៀតទេ
ចំណែកលោកសេចកុសលអាយុ46ឆ្នាំនាយកគ្រប់គ្រងអង្គការ ICARE រស់នៅក្បែរទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota បានសង្កេតឃើញថាបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំនេះបានទាំងសម្រស់ចំណេះដឹងទូទៅសំនួនវោហារនិងភាពក្លាហាននិយាយរួមទៅគឺមួយចប់តែម្ដង
យើងមើលទៅពីអង់គ្លេសហៅថា perfect package មានថាកញ្ចប់ហ្នឹងវាអាចយើងអាចជួយលើកតម្កើងទៅអស់គ្នាដើម្បីយើងហើយយើងអាចមានមោទនភាពថានេះហើយគឺជាកញ្ចប់របស់បងប្អូនខ្មែរយើងនេះហើយគឺជាស្នាដៃជាអ្វីមួយដែលថាយើងមានមោទនភាពដើម្បីយើងលើកទៅប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងអន្តរជាតិបាន
ក្រៅពីជំនាញនិងទេពកោសល្យក្នុងវិស័យសិល្បៈកញ្ញារ៉េតសារីតាក៏សកម្មនៅក្នុងផ្នែកកីឡាផងដែរកញ្ញាចេះក្បាច់បុកតោចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ក្រុមនារី2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងហែលទឹកជាប្រចាំម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែទីកន្លែងកំសាន្តដែលកញ្ញាចូលចិត្តជាងគេគឺសមុទ្រដូច្នេះកញ្ញាក៏ចេះបើកអូប័រនិងម៉ូតូទឹកដោយខ្លួនឯងបានដែរចំពោះរឿងហាត់កីឡានេះកញ្ញារិទ្ធសារីតាចង់លើកទឹកចិត្តស្ត្រីខ្មែរឲ្យហាត់កីឡាឲ្យបានច្រើនដូចកញ្ញាអញ្ចឹង
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ inspire នោះគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីខ្មែរយើងពីច្រើនគឺគាត់អត់ស្ូវចូលចិត្តហាត់ប្រាណនេះព្រោះគាត់គិតថាខ្លាចជាប់ដៃជាប់ជើងអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំយល់ស្មីតែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តថែរក្សាសម្ផស្សឲ្យដែរសម្រាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់លេងកីឡាឲ្យបានច្រើនព្រោះនៅពេលដែលលេងកីឡាមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយទេប៉ុន្តែវាផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងខួរក្បាលរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងនឹងគឺមានភាពវិជ្ជមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានភាពវិជ្ជមានក្នុងការគិតរបស់យើងធ្វើអីក៏យើងអាចធ្វើបានការងារមួយដែលវាល្អជាងលទ្ធផលល្អដែរបង
សមាជិកក្នុងគ្រួសារដែលកញ្ញារ៉េតសារីតាស្ញប់ស្ញែងនឹងចង់យកធ្វើគំរូតាមគឺឪពុកចិញ្ចឹមរបស់កញ្ញាដែលលោកជាមនុស្សពោពេញដោយសុតិធិនិយមក្នុងខ្លួនពូកែស្ដាប់និងផ្ដោតដំបូលមានល្អល្អដល់កញ្ញាចំណែកបុគ្គលក្រៅរង្វង់គ្រួសារដែលកញ្ញាស្ញប់ស្ញែងនឹងចង់យកគំរូតាមនោះគឺតារាហូលីវូដអ្នកស្រីអេនជេលីណាជូលីកញ្ញារ៉េតសារីតាមិនទាន់ចង់គិតគូររឿងគូស្រករនៅពេលនេះទេដោយចង់រង់ចាំ 2-3 ឆ្នាំទៀតសិនហើយបើអាចនៅថ្ងៃអនាគតកញ្ញាចង់បានកូន2នាក់ពេលសួរតេកតងនឹងរឿងនយោបាយវិញកញ្ញារ៉េតសារីតាបានប្រាប់ VOA ថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែជួយសង្គមទៅរកផ្លូវវិជ្ជមានឬទៅរកផ្លូវមួយដែលផ្ដល់នូវភាពរីចម្រើននោះកញ្ញានឹងធ្វើទាំងអស់ឲ្យតែមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឬបុគ្គលណាម្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដើម្បីអបអរទិវាអនាម័យពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តអនាម័យដៃល្អដើម្បីបញ្ឈប់ការរាតត្បាតនៃការឆ្លងមេរោគដ៏សាហាវអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធនឹងមេរោគកូវីដ-ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណាវហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅជំងឺ COVID-19 បានពង្រីកសារៈសំខាន់នៃការលាងសម្អាតដៃយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រី Benedetta Allegrenzi ដែលជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងបង្ការការឆ្លងជំងឺនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយថាទង្វើដ៏សាមញ្ញនេះអាចបង្ការហានិភ័យនៃការចម្លងមេរោគនៅពេលដែលយើងប្រើវានៅក្នុងកញ្ចប់វិធានការសុខភាពសាធារណៈទូលំទូលាយអ្នកស្រី Allegrenzi ថ្លែងថា
Effective hand hygiene also prevents any infection acquired in healthcare the spread of antimicrobial resistance
អនាម័យដៃដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក៏អាចបង្ការការចម្លងនានាដែលយើងត្រូវការក្នុងការថែទាំសុខភាពការរីករាលដាលនៃការស្វាមនឹងថ្នាំនិងការគម្រាមកំហែងសុខភាពថ្មីថ្មីអនាម័យដៃគឺជាសកម្មភាពសាមញ្ញមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់ការថែទាំមានគុណភាពនិងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្គមទាំងមូលដើម្បីបង្ការការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងនិងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស
ការស្ទង់មតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមួយនៅក្នុងប្រទេសចំនួន88បានរកឃើញថាប្រទេសដែលមានចំណូលទាបនិងមធ្យមមានការវិវត្តទាបខ្លាំងធៀបនឹងប្រទេសចំណូលខ្ពស់ ក្នុងការអនុវត្តអនាម័យដៃនិងកម្មវិធីបង្ការជំងឺឆ្លងរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ពីមន្ទីរថែទាំសុខភាពមួយក្នុងចំណោម4នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រជាងមិនមានសេវាកម្មទឹកប្រើប្រាស់ហើយមួយនៅក្នុងចំណោម4មិនមានសម្ភារៈរក្សាអនាម័យដៃគ្រប់គ្រាន់អ្នកស្រី Alex Renzi និយាយថាប្រទេសក្រីក្រជាងខ្វះថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងតែចុះខ្សោយក្នុងការថែទាំសុខភាពអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាជាលទ្ធផលប្រទេសភាគច្រើនមិនមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនេះអ្នកស្រី Alex Renzi ថ្លែងថា
For example in some low middle income countriesOnly 1 in 10 health workers practices proper hand hygiene while caring for patients at high risk.
ឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសចំណូលទាបនិងមធ្យមមួយចំនួនមានតែមួយក្នុងចំណោម10ប្រទេសប៉ុណ្ណោះមានបុគ្គលិកដែលអនុវត្តអនាម័យដៃត្រឹមត្រូវនៅពេលកំពុងថែទាំអ្នកជំងឺដែលមានហានិភ័យងាយឆ្លងនឹងមេរោគខ្ពស់នៅក្នុងអាគារថែទាំអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសចំណូលខ្ពស់ការអនុវត្តអនាម័យដៃមិនងាយនឹងលើសពី60ឬ 70% ទេ
អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍រៀងរាល់ឆ្នាំថាជំងឺឆ្លងពេលកំពុងព្យាបាលសុខភាពបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលរាប់លាននាក់អឺរ៉ុបបានរាយការណ៍ពីការឆ្លង79លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការថែរក្សាអនាម័យដៃដែលចំណាយទាបនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាចធ្វើទៅបានហើយអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺទាំងនេះបានពាក់កណ្ដាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅទៀតនេះសូមលោកនាងស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសំឡឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជា
នេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសំឡឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំតេនសុកសេរីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសំឡឹងទៅមុខភាគទី13នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាទំនិញខ្លាំងខ្លាយនិងផលិតផលចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពនៅតែជាបញ្ហាសុខាភិបាលដ៏ចម្បងដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសុខុមាលភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានការទទួលទានចំណីអាហារនិងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលគ្មានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពក៏បណ្ដាលឲ្យដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវផងដែរដោយសារការចំណាយថវិកាដើម្បីព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតើស្ថានភាពចំណីអាហារនិងទំនិញគ្មានសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចតើកម្ពុជាគួរចាំបាច់ធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមួយនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុននាពេលអនាគត
ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសប្តាហ៍នេះមានភាពប្រសើរឡើងពីជាងមុនដោយសារតែយើងក៏លើកមើលទៅយើងឃើញថាយើងមានជំរើសច្រើនជាងមុនយើងមានជំរើសសាច់ជំរើសបន្លែជំរើសច្រើនជាងមុនដែលយើងមានត្រឹមតែត្រីហើយនឹងបាយឬក៏អំបិលហើយគុណភាពនៃអនាម័យហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានភាពប្រសើរជាងមុនដែរហើយជាពិសេសចំណេះដឹងនិងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅលើសារៈសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានច្រើនជាងមុនដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែមើលឃើញនៅកត្តាប្រឈមជាច្រើនដែលយើងគួរតែគិតហើយនឹងដោះស្រាយបើយើងក៏លើកទៅលើចំណីអាហារទូទៅទាំងមូលយើងក៏គួរតែក៏លើកមើលថាតើចំណីអាហារនោះបានមានប្រភពមកពីណាតាំងពីការដាំដុះតាំងពីការចិញ្ចឹមសត្វរហូតមកដល់បាយនៅលើតុយើងនេះដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងហូបផ្សេងផ្សេងនឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាហ៊ុយសុគីអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មប្រចាំស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាកញ្ញាសុគីបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះ
ស្តីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជានៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាហ៊ុយសុគា
ចា៎ជម្រាបសួរវិជ្ជការ
នៅក្នុងភាគទី13នេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាហ៊ុយសុគាអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជានិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យអនាគតនៃវិស័យមួយនេះមានភាពប្រសើរឡើង
យើងដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនិងជាប្រទេសដែលធ្វើកសិកម្មច្រើនតែក៏នាំចូលគ្រឿងបរិភោគច្រើនពីបរទេសផងដែរហើយនៅពេលដែលនិយាយអំពីចំណីអាហារមិនមែនមានតែចំណីអាហារសម្រាប់បរិភោគគ្រប់គ្រាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវគិតទៅដល់សុខភាពចំណីអាហារជាសំខាន់ផងដែរចាសជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សូមការពន្យល់ពីកញ្ញាសុគីបន្តិចថាអ្វីទៅជាសុខភាពចំណីអាហារហើយអ្វីទៅជាសន្តិសុខចំណីអាហារចាសសូមអញ្ជើញ
ចាសអរគុណវិជ្ជការសម្ពោធសំណួរមួយនេះចំពោះពាក្យដែលថាសុខភាពចំណីអាហារហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើថាអ្វីដែលយើងញ៉ាំគឺវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយក៏ដូចជាក្នុងរយៈពេលវែងផងដែរហើយចំពោះដែលមកយើងក្លេកមកលើទៅលើសន្តិសុខចំណីអាហារវិញគឺបានន័យថាយើងមានចំណីអាហារដែលអាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់មនុស្សទាំងផ្លូវកាយផ្លូវសង្គមក៏ដូចជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបានន័យថាចំណីអាហារហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងមានគ្រប់ពេលហើយប្រភេទចំណីអាហារទាំងនោះក៏ត្រូវតែមានសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើង
ចា៎សម្រាប់តើហើយបានជាសុខភាពចំណីអាហារមានសារៈសំខាន
់សុខភាពចំណីអាហារនឹងមានសារៈសំខាន់ហ្នឹងទៅលើសុខភាពរបស់រាងកាយរបស់យើងមួយមួយហ្នឹងគឺដោយសារតាបើយើងក្លេកទៅមើលរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលគឺសុទ្ធតែកើតមកពីចំណីអាហារទាំងកោសិកាទាំងស្បែកទាំងសក់ទាំងកញ្ចក់របស់យើងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាចំណីអាហារទាំងអស់អញ្ចឹងសុខភាពនៃចំណីអាហារហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់វិជ្ជការធ្លាប់សង្កេតឃើញថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំអីដែលអត់ល្អដែលចំណីចំអិនមិនបានស្អាតយើងនឹងឃើញបញ្ហាព្រាមព្រាមតែម្ដងហើយចំពោះចំណីអាហារមួយចំនួនដែលមិនចេញជាប្រភេទជំងឺឲ្យយើងឃើញព្រាមព្រាមទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចក្លាយទៅជាឲ្យយើងកើតជាមហារីកពះពោះវៀនបញ្ហាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលយើងមើលអត់ទាន់ឃើញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមនុស្សយើងហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើសំខាន់បំផុតទៅលើថាសុខភាពចំណីអាហារនឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំអ្វីដែលអត់មានសុខភាពជីវិតរបស់យើងក៏អត់មានសុខភាពទៅតាមនឹងដែរ
អគុណសុគីយើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពចំណីអាហារជាទូទៅគេមើលឃើញថាអ្នកដែលគាត់នៅឯបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍដូចជាអឺរ៉ុបឬមកសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមការលូតលាស់ឃើញគាត់ធំធំហើយជាទូទៅគេតែនិយាយថាពួកគាត់នឹងមានភាពឆ្លាតវៃជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ក្រីក្រអីជាដើមតើករណីទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចបណ្ដាលមកពីការបរិភោគអាហារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេ
ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដែរហើយមិនមែនបានន័យថាអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍហ្នឹងគាត់សុទ្ធតែមានចំណីអាហារដែលល្អជាងយើងទេជួនកាលគាត់ញ៉ាំប្រភេទដូច burger អីច្រើនណាហ្នឹងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់វាមានផ្សេងៗគ្នាទោះបីជាអ្នកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍមែនប៉ុន្តែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមួយដែលពិបាករកចំណីអាហារដែលមានសុខភាពក៏ដូចជាមានគុណភាពសម្រាប់ចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ចឹងយើងអត់អាចនិយាយជាទូទៅទេថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍហ្នឹងសុទ្ធតែមានគុណភាពល្អជាងប្រទេសដែលនៅអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែកញ្ញាលើកឡើងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវថាបញ្ហាចំណីអាហារហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ទៅដល់ការលូតលាស់នៃខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បើយើងសង្កេតទៅមើលក្មេងក្នុងឲ្យក្មេងអាយុ5ឆ្នាំខួរក្បាលរបស់គាត់ទាមទារយកនៅថាមពល 50% ក្នុងចំណោមថាមពលដែលគាត់មាននៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងហើយមនុស្សពេញវ័យដូចពួកយើងហ្នឹងគូក្បាលទូចរបស់យើងឯ1គីឡូកន្លះហ្នឹងណាគឺវាត្រូវការទៀមទាយ៉ាងហោចណាស់ជាមធ្យម 20% នៃថាមពលដែលយើងមានប្រចាំខ្លួនទាំងមូលនឹងដែលបានមកពីចំណីអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងគូក្បាលហ្នឹងវាត្រូវការអាថាមពលហ្នឹងខ្លាំងណាអញ្ចឹងចំណីអាហារដែលយើងញ៉ាំចូលហ្នឹងគឺប្រកបជាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់គូក្បាលហ្នឹង
អ មានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគ្រួសារមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដែលមានមុខរបរជាអ្នកជួញដូរខ្នាតតូចក្នុងផ្សារធំថ្មីកញ្ញាហ៊ុយសុគីតែងតែសង្កេតមើលលើការលក់ម្ហូបចំណីអាហារគ្រប់ប្រភេទក្នុងទីផ្សារតាំងពីវ័យកុមារជាអ្នកដែលមានភាពធន់នឹងចំណីអាហារសុគីចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបៀបរៀបចំទុកដាក់អាហារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលធំដឹងក្តីសុគីបានបន្តការសិក្សាផ្នែកអនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យ Williams College ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Williamstown រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកសុគីបានសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើគោលនយោបាយសន្តិសុខសង្គមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រតាមរយៈគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែលផ្តោតទៅលើសុខុមាលភាពចំណីអាហារនិងសុខភាពទូទៅដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅតាមអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនានាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះសុគីមានគោលបំណងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមទាក់ទងនឹងសុខភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
មួយទៀតសុគីខ្ញុំចង់សួរដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពចំណីអាហារចុះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែបន្តបរិភោគចំណីអាហារដែលអត់មានសុខភាពឬក៏យើងប្រហែលសួរស្ដាប់ថាអត់ល្អអីចឹងណាតែគាត់អាចប្រឈមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពឬក៏ជំងឺអីខ្លះដែរ
ជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណីអាហារមានច្រើនណាមានតាំងពីខ្ញុំមិនមែនជាប៉ែទេអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចរៀបរាប់អត់បានគ្រប់ប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្តអាមើលថាតើចំណីអាហារអ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែញ៉ាំអ្វីខ្លះដែលយើងអត់គួរញ៉ាំហើយប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងបន្ទាប់ពីដែលអ្វីដែលយើងបានញ៉ាំអត់ល្អហ្នឹងគឺមានបញ្ហាមហារីកក្រពះពោះវៀនក៏ច្រើនដែរយើងឃើញខ្ញុំមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំស្គាល់តែម្ដងចារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងឃើញអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគឺកើតមានជំងឺផ្លែផ្លែដែលជំនាន់ឪពុកដៃរបស់យើងអត់មានទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសុទ្ធខ្ញុំគិតថាសុទ្ធតែមកពីកត្តានៃចំណីអាហារដែលយើងបានញ៉ាំទៅហ្នឹងវាអត់មានសុខភាពគ្រប់គ្រាន
់ចាសអរគុណសុភាពក្រឡេកមកមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពបែបណាដែរ
បើយើងប្រៀបធៀបទៅកាលពី 10-20 ឆ្នាំមុនណាខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងពីជាងមុនដោយសារតែយើងកលេចមើលទៅយើងឃើញថាយើងមានជំរើសច្រើនជាងមុនយើងមានជំរើសសាច់ជំរើសបន្លែជំរើសច្រើនជាងមុនដែលយើងមានត្រឹមតែត្រីហើយនឹងបាយឬក៏អំបិលហើយគុណភាពនៃអនាម័យហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានភាពប្រសើរជាងមុនដែរហើយជាពិសេសចំណេះដឹងនិងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅលើសារៈសំខាន់នៃសុខភាពចំណីអាហារហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានច្រើនជាងមុនដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែមើលឃើញនៅកត្តាប្រឈមជាច្រើនដែលយើងគួរតែគិតហើយនឹងដោះស្រាយបើយើងក៏លើកទៅលើចំណីអាហារទូទៅទាំងមូលយើងក៏គួរតែក៏លើកមើលថាតើចំណីអាហារនោះបានមានប្រភពមកពីណាតាំងពីការដាំដុះតាំងពីការចិញ្ចឹមសត្វរហូតមកដល់បាយនៅលើតុយើងនេះដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងម្ហូបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតើការដាំដុះរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការប្រើសារធាតុគីមីច្រើនជាងមុនពួកអីយើងត្រូវកសិករចង់បានទិន្នផលខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីរបស់គាត់ហ្នឹងនៅតែមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពយើងអាចនិយាយបានថាគាត់អត់ទាន់មានការយល់ច្បាស់ជាក់លាក់នៅឡើយទេជាពិសេសថាតើគួរតែប្រើក្នុងចំនួនប៉ុន្មានក្នុងរយៈពេលណាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រជាកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ចា៎ឃើញថាសុគីបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពចំណីអាហារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមើលឃើញថាហាក់ដូចបីដូចជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ
ចា
៎តែកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងមានស្ថានភាពសុខភាពចំណីអាហារបែបនេះ
អឺខ្ញុំគិតថាមានកត្តា3សំខាន់ទី1គឺជាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសថាកសិកររបស់យើងគាត់ត្រូវការទិន្នផលខ្ពស់មែនអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ចំណេញហើយដល់ពេលយើងជាអ្នកបរិភោគមកយើងចង់ញ៉ាំអីដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយកំឡុងពេលដែលយើងមានបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងនឹងបច្ចេកវិទ្យានឹងខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើថាការប្រើប្រាស់ជីការប្រើប្រាស់ថ្នាំការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យមានទិន្នផលខ្ពស់នឹងគឺយើងឃើញថាកសិកររបស់យើងនឹងអត់ទាន់យល់ច្បាស់នៅឡើយដោយសារតែកត្តាចំណេះដឹងរបស់គាត់ជាពិសេសឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំឃើញថាកសិករនៅក្បែរគ្នាមានដីក្បែរគ្នាឃើញកសិករមួយគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីអីអញ្ចឹងទៅកសិករមួយទៀតក៏លេចមើលទៅឃើញថាអូគេធ្វើបានទិន្នផលច្រើនក៏យកមកប្រើដែរយកមកប្រើដែរដោយគាត់អត់ទាន់មានចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងគាត់មិនបានដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ល្អវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទាំងគាត់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺសារជាតិគីមីដែលគាត់បាញ់ហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមផ្លូវសុខភាពរបស់គាត់ហើយចំណីអាហារដែលគាត់ផលិតមកឲ្យពួកយើងញ៉ាំហ្នឹងក៏នៅតែក៏មានបញ្ហាផងដែរអញ្ចឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់ចង់បានទិន្នផលខ្ពស់ប្រាក់ចំណេញច្រើនបញ្ហាចំណេះដឹងដែលគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយអាចជះឥទ្ធិពលដល់បញ្ហាសុខភាពនៃចំណីអាហារនៅកម្ពុជាហើយកត្តាចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ផងដែរនោះគឺច្បាប់និងទម្លាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូចជានៅតាមផ្លូវដែលខ្ញុំមកសម្ភាសជាមួយវិជ្ជការថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជិះតុកតុកមកខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីមើលការរស់នៅតាមដងផ្លូវរបស់យើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានទម្លាប់ចោលសំរាមកៅធុងសំរាមនៅមានច្រើនហើយណាមួយធុងសំរាមក៏អត់ទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ដែរគាត់ចោលសំរាមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញហាងចំណីអាហារនៅជាប់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអានឹងវាជាទម្លាប់របស់យើងដែលយើងគិតថាអត់អីអញ្ចឹងណាហើយបញ្ហាច្បាប់មួយទៀតហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់មានច្បាប់តើតោះទៅលើសវត្ថភាពចំណីអាហារនៅឡើយទេខ្ញុំឮថាច្បាប់នឹងចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2021នឹងប៉ុន្តែយើងនឹងចាំមើលថាតើច្បាប់ទៅលើសវត្ថភាពចំណីអាហារនឹងមានអីខ្លះហើយតើការអនុវត្តនឹងคลายជារបៀបណាដែរនឹងคลายទៅជាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងបញ្ហាទាំង3នឹងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចំណេះដឹងនឹងច្បាប់ហើយនឹងទម្លាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពសវត្ថភាពចំណីអាហារដូចយើងមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹង
នៅកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់54នាក់បានស្លាប់ដោយសារការពុលអាហារបន្ទាប់ពីបរិភោគចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពបន្ថែមលើនេះបញ្ហាចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពនេះបានបង្កឲ្យមនុស្សប្រមាណ 3,600 នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងប្រមាណ 3,500 នាក់ទៀតត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យពីតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៃនាយកដ្ឋានឱសថចំណីអាហារបរិក្ខាពេទ្យនិងគ្រឿងសម្អាងប្រចាំក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមអ្នកជំនាញខាងសុខភាពចំណីអាហារបានគូសសម្គាល់ថាក្រុមពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះជាងគេរួមមានកុមារដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្រុមពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ដែលមានអាយុលើស65ឆ្នាំនិងអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទន់ខ្សោយបន្ថែមលើនេះកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលជាមូលហេតុនៃការពុលចំណីអាហាររួមមានការបរិភោគអាហារមានលាយឡំជាមួយនៅសារធាតុកខ្វក់អាហារមានពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតវីរុសនិងបាក់តេរីដែលបង្កជាជំងឺនិងអាហារមានសារធាតុគីមីហួសកម្រិតសុវត្ថិភាពជាដើម
ចំពោះដែលកញ្ញាសរសេរអំពីចំណីអាហារនិងកសិកម្មក្នុងសៀវភៅកម្ពុជា2040ឃើញថាមានការព្យាករណ៍ច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនាគតចំណីអាហារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2040តើចំណីអាហារនៅកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពបែបណា
ខ្ញុំសូមបញ្ចូលវិជ្ជាការបន្តិចតកតងជាមួយនឹងសៀវភៅកម្ពុជា2040ហ្នឹងណាតែពេលដែលយើងកាន់លើកសភៅនឹងឡើងយើងឃើញថាកម្ពុជាឆ្នាំ2040មនុស្សភាគច្រើនតែងតែយល់ថាអូសភៅនឹងនិយាយអំពីការទស្សន៍ទាយការព្យាករណ៍ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅនៅក្នុងជំពូកដែលខ្ញុំសរសេរនឹងគឺ ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើទស្សនវិស័យជាជាងការព្យាករណ៍ពីព្រោះអីភាពខុសគ្នារវាងការព្យាករណ៍និងទស្សនវិស័យហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលយើងព្យាករណ៍ឬក៏យើងទស្សន៍ទាយអ្វីមួយយើងគ្រាន់តែទស្សន៍ទាយហើយយើងអង្គុយចាំមើលថាតើការទស្សន៍ទាយរបស់យើងហ្នឹងនឹងខ្លាយទៅជាការពិតឬអត់ក្នុងឆ្នាំ2040ប៉ុន្តែអានឹងមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទេគឺខ្ញុំចង់ទៅសេនឹងគឺទៅសេពីចក្ខុវិស័យគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហើយតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបាននៅចក្ខុវិស័យទាំងអស់នឹងតែនឹងវាបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗដែលយើងគួរតែធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីយើងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងពេលអនាគតនឹងជាជាងដែលយើងអង្គុយចាំមើលថាតើវានឹងកើតឡើងដោយការទស្សន៍ទាយរបស់យើងឬក៏អត់អញ្ចឹងបែរមកលើចក្ខុវិស័យរបស់នាងខ្ញុំទៅក្នុងបញ្ហាចំណីអាហារនិងកសិកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2040ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំចង់បែងចែកជា2ទី1ទៅលើខ្ញុំចង់កលេចមើលទៅលើតម្រូវការចំណីអាហារនៅក្នុងស្រុកដូចយើងអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកហូបណាយើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានលទ្ធភាពច្រើនជាងមុននៅក្នុងការទៀមទាប្រភេទចំណីអាហារដែលសម្បូរបែបដែលមានផ្ដល់នៅសុខភាពល្អដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងមានដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានជាពិសេសទៅលើតម្រូវការរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពីព្រោះអីរងថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញអានេះការដែលយើងពាក់នៅដៃហ្នឹងដែលយើងគេនេះការហ្នឹងគឺបង្ហាញថាបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងលោតនៅក្នុងកម្រិតមួយណាតើយើងមានលើសឈាមឬក៏បញ្ហាសុខភាពអីខ្លះអញ្ចឹងអានេះការហ្នឹងវាបានប្រាប់យើងហីតែប៉ណ្ណឹងជាបច្ចេកវិទ្យាមួយតែខ្ញុំសម័យឃើញខ្ញុំគិតថានៅពេលអនាគតនេះការហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជានេះការប្រាប់យើងថាបេះដូងរបស់យើងលោតក្នុងកម្រិតមួយណាទេប៉ុន្តែនាឡិកានឹងគឺអាចដឹងថារាងកាយរបស់យើងនឹងកំពុងតែទៀមទានៅចំណីអាហារប្រភេទណាដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពនិងធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ៗគឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងអាបច្ចេកវិទ្យាមួយមួយដែលយើងពាក់នៅដៃរបស់យើងនេះវានឹងអាចប្រាប់យើងថាយើងត្រូវការអីគេអញ្ចឹងអាតម្រូវការរបស់យើងនឹងគឺជាក់លាក់មែនតើនៅក្នុងពេលអនាគតនឹងមិនដូចរាល់ថ្ងៃនេះយើងនឹកឃើញថាយើងចង់ញ៉ាំនេះយើងចង់ញ៉ាំនោះប៉ុន្តែអាបច្ចេកវិទ្យានឹងវាធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំរបស់អ្វីដែលល្អដល់សុខភាពរបស់យើងទៅដល់រាងកាយមួយដែលយើងចង់បាននៅក្នុងពេលអនាគតនឹងអញ្ចឹងវាខុសប្លែកទាំងស្រុងពីតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃនឹងរាល់ថ្ងៃដែលយើងមើលឃើញណាហើយផ្ដោតមកលើការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារវិញបច្ចេកវិទ្យានឹងក៏ខ្ញុំគិតថាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់នឹងក៏ដូចជាកសិករក៏ដូចជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកចំណីអាហារនឹងគាត់អាចផ្ដល់នៅប្រភេទចំណីអាហារដែលអតិថិជនរបស់គាត់ត្រូវការទៀមទាបាននឹងគឺដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានឹងផងដែរខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្តិចបើសិនជាយើងមានអាចបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចប្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតម្រូវការរបស់រាងកាយរបស់គាត់ម្នាក់ៗនឹងអាចបច្ចេកវិទ្យាតែមួយនឹងក៏អាចប្រាប់ទៅដល់អ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់នៅចំណីអាហារនឹងដែរថាតម្រូវការនឹងមាននៅទីណាចំនួនប្រមាណអ្នកតម្រូវការទៅលើប្រភេទចំណីអាហារបែបណាដែលធ្វើឲ្យគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមតម្រូវការទាំងអស់នោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនឹងបានន័យថាយើងមិនមែនផ្គត់ផ្គង់តែលើអ្នកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញចំណីអាហារនឹងទេមិនផ្ដោតទៅលើតែធម្មអ្នកមានទេសូម្បីតែអ្នកក្រដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញចំណីអាហារដែលថ្លៃដែលតម្រូវការឲ្យមានតម្លៃថ្លៃគុណភាពល្អនឹងអ្នកក្រក៏គាត់អាចទទួលយកនៅប្រភេទចំណីអាហារដែលអាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់រាងកាយគាត់បានដូចគ្នា
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុខភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការបញ្យល់របស់កញ្ញាមានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងស្ថានភាពចំណីអាហាររួមជាមួយនឹងសុខភាពចំណីអាហារហ្នឹងនឹងមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ចា៎នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យកើតមានឡើង
តើយើងត្រូវធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យស្ថានភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគតហ្នឹងអាចឈានទៅសម្រេចបានដូចជាការរំពឹងទុករបស់កញ្ញា
យើងអាចធ្វើរឿងជាច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងអត់ត្រូវចាំដល់ឆ្នាំ2040បានយើងធ្វើទេ នៅពេលដែលយើងមានចក្ខុវិស័យសម្រាប់ឆ្នាំ2040សកម្មភាពដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបាននៅចក្ខុវិស័យនឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើនៅពេលឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមាន3ទី1យើងអាចផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យានិងកត្តាចំណេះដឹងបានន័យថាយើងអាចយកបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មកប្រើប្រាស់ក៏បានហើយក៏យើងគួរតែមាននៅការលើកទឹកចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកហ្នឹងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងផងដែរឧទាហរណ៍ថាវិជ្ជាមានការអាមេរិក1មានវិជ្ជាអាមេរិក1យើងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើនណាដើម្បីទៅស្រោចទឹកដើម្បីទៅមើលថែថាមានសត្វអត់មានអីអត់ប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចប្រាប់យើងថាជាការមរិចរបស់យើងនេះកំពុងតែធ្វើការទឹកក្នុងចំនួនណាមួយហើយត្រូវការជីក្នុងចំនួនណាមួយហើយត្រូវការបាញ់ថ្នាំក្នុងចំនួនណាមួយហើយហើយអាចចំនួនណាមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានគេកំណត់ឡើងមកហ្នឹងដែលផ្ដោតទៅលើសំខាន់ហ្នឹងគឺថាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏មិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានផងដែរអញ្ចឹងអាបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនតើបើសិនជាយើងអាចបង្កើតវាបានបើយើងមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើតខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងក្មេងៗច្រើនហើយក៏គាត់មានចំណេះដឹងនឹងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ក្នុងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងអាចមានបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីសន្សំចំណាយទៅដល់ការធ្វើកសិកម្មនិងចំណីអាហាររបស់យើងផងដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសំខាន់ផ្នែកផ្នែកគ្នាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបរិយាកាសធ្វើជំនួយមួយដែលសមស្របនិងល្អនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យកសិករហ្នឹងគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ទទួលបានប្រាក់ចំណេញហើយក៏ដូចជាយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងទទួលបានចំណីអាហារមួយដែលមានសុវត្ថិភាពដែលមានសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់និងមានការវិនិយោគឲ្យមានច្រើនទៅលើវិស័យហ្នឹងផងដែរបើសិនជាវិស័យរបស់យើងហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានប្រាក់ចំណេញណាឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើតនៅប្រភេទចំណីអាហារថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅក្នុងទីផ្សារទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានអានេះក្នុងន័យថាវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារហ្នឹងគឺដូចយើងឃើញនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគេបង្កើតដូចជាគេយកកោសិកានៅក្នុងឡាបូបង្កើតចេញជាសាច់ដែលធ្វើយើងញ៉ាំដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការចិញ្ចឹមសាច់សត្វគោឬក៏សត្វជ្រូកអាហ្នឹងគឺត្រូវការមានបរិយាកាសធ្វើជំនួយមួយដែលសមស្របដើម្បីឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រភេទវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងចា៎ហើយកត្តាមួយដែលសំខាន់មួយទៀតដែលសំខាន់ផងដែរហ្នឹងគឺកត្តាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងផ្លូវដែលលឿនដែលជំរុញឲ្យការដឹកជញ្ជូនចំណីអាហាររបស់យើងនឹងទាន់ពេលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់អ្នកដែលមានតម្រូវការនឹងឲ្យបានលឿនហើយមិនថានឹងរក្សាបាននូវគុណភាពជាពិសេសសាច់ប្រហែលថាបើសិនជាយើងត្រូវដឹកសាច់ពីសៀមរាបមកភ្នំពេញតើយើងត្រូវការផ្លូវលឿនកម្រិតណាហើយតើយើងត្រូវការក្នុងរថយន្តដែលយើងដឹកហ្នឹងមានទូតកោមានបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងនៅតែរក្សាគុណភាពហើយចំពោះបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញទៅលើភ្លើងអគ្គិសនីដែលយើងឃើញថាយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅថ្លៃនៅឡើយទេហើយបើសិនជាក្នុងតម្លៃមួយដែលថ្លៃហើយយើងផលិតទៅចំណីអាហាររបស់យើងក៏ថ្លៃទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យភ្លើងអគ្គិសនីរបស់យើងហ្នឹងចុះថោកជាពិសេសក្នុងជំរុញនៅក្នុងវិស័យចំណីអាហារហ្នឹងឲ្យវាផលិតទៅអស់ថ្លៃដើមបន្តិចហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តមួយផងដែរដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកខាងលើហ្នឹងចា
៎ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាទូទៅនៅមានកម្រិតនៅឡើយជាពិសេសក្នុងចំណោមអាជីវកម្មផលិតចំណីអាហារដែលលក់ដូរចល័តតាមដងផ្លូវដូចជាតាមរទេះនិងតូចក្រយានយន្តជាដើមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំអង្គការ CGIAR បានរកឃើញថាចំណីអាហារផលិតដោយអាជីវកម្មទាំងនេះមិនមានអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈការស្រាវជ្រាវដដែលនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនក៏ទទួលស្គាល់ថាចំណីអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេមិនមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់នោះទេដោយពួកគេបានលើកឡើងអំពីកង្វល់នៃការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងដំណើរការដាំដំណាំកសិផលនិងការចិញ្ចឹមសត្វជាដើម
ចាអរគុណសុគីយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលសុគីបានលើកឡើងណាបើយើងមើលទៅលើបរិបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតើអ្វីដែលសុគីបានលើកឡើងមិញហ្នឹងអាចនឹងសម្រេចបាននឹងកម្រិតណាដែរសម្រាប់ឆ្នាំ2040
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានចក្ខុវិស័យនឹងមានការតាំងចិត្តចូលរួមនឹងមានចំណេះដឹងហើយនៃការចង់បានប្រភេទចំណីអាហារដែលផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពដល់រាងកាយរបស់យើងខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបាន
ចា៎អរគុណសុគីនាងខ្ញុំនៅមានសំណួរចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនរណាខ្លះដែលមានទុននទីនៅក្នុងការចូលរួមអនុវត្តឲ្យស្ថានភាពចំណីអាហារនិងសន្តិសុខស្បៀងដែលយើងបានលើកឡើងមុនហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើង
ខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺសំខាន់ដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់យល់ឃើញថាចំណីអាហារប្រភេទណាដែលមានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារប្រភេទណាដែលអាចមានសារធាតុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យតម្រូវរបស់ការរបស់គាត់ហ្នឹងមានលក្ខណៈសមរម្យនិងសមស្របហ្នឹងគឺវាសំខាន់ហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺដូចជាក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងគេឃើញថាគាត់ជាអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់ផងដែរពីការផ្គត់ផ្គង់នៅចំណីអាហារនឹងដើម្បីឲ្យវិស័យចំណីអាហារហ្នឹងវាល្អប្រសើរជាងមុនបានន័យថាអ្នកក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងមិនមែនធ្វើអីដើម្បីតែចំណេញដោយផ្លេចនៅគុណធម៌ផ្លេចនៅសីលធម៌ក្នុងការផ្ដល់នៅប្រភេទទំនិញមួយដែលមានគុណភាពទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់គាត់ហ្នឹងឯងហើយការវិនិយោគរបស់គាត់ហ្នឹងក៏សំខាន់ផងដែរមួយទៀតកត្តាច្បាប់អ្នកដែលតើទូនីតិសំខាន់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតច្បាប់ឲ្យជាក់លាក់តកតងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហើយក៏ទាមទារឲ្យមាននៅការអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាមិនថាអ្នកជំនួយធនតូចធនធំច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងអាចទទួលយកបានហើយអ្នកដែលចូលរួមសំខាន់ម្នាក់ទៀតនឹងខ្ញុំគិតថាគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗដែលគាត់អាចដើរតួនាទីក្នុងការដែលជួយផ្ដល់ជាយោបល់និងចំណេះដឹងផ្សេងៗក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលគាត់ទទួលបានឬក៏គាត់មានពីប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍលឿនដែលគាត់មានការសិក្សាជ្រៅជ្រាវផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងចំណីអាហារនឹងផងដែរចា៎
នេះខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាហ៊ុយសុគីអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើផ្នែកអាហារនិងកសិកម្មដែលបានអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
ចាអរគុណវិជការចំពោះកិច្ចសន្ទនាថ្ងៃនេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast និងគេហទំព័ររបស់ VOA សូមកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ភាគទី14របស់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.myvoanews.com/invasioncambodia គណៈពេលនេះខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតរៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.